Ons gaan saam die woord van die Here oopmaak. Ons gaan verder met die reeks oor die profete. U sal onthou, ons het begin by Deuteronomium 18. Vandaar het ons gegaan na Moses, vandaar na Samuel en ons kom vanaand by Elia. Ek dink dit is belangrik dat ons daar die drie by mekaar hou, Moses, Samuel en Elia. En ons gaan twee gedeeltes lees uit die boek 1 Konings. Ons begin in 1 Konings 16. In Konings 16 vanaf vers 29 en dan lees ons net tot by die tot en met die eerste vers van hoofstuk 17. In Konings 16 vanaf vers 29. En Agab die seun van Omri het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa die koning van Juda. En Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En het was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal, wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel, sy voorgangers. In sy dae het Hiel van Bethel Jericho opgebou, ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê. En ten koste van Segub sy jongste sy poorte opgerig volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Josia die seun van Nun gespreek het. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in die jare wees nie, behalwe op my woord. En dan volg die droogte en dan word Elia by die spruit Krit versorg, daarna gaan hy na die weduwee van Sarfat. Hoofstuk 18 lees ons die hele geskiedenis van die van Elia en die profete van Baal op die berg Karmel. En dan kom ons by hoofstuk 19, ons wil daar die hele hoofstuk saam lees. En ons gaan in besonder let op die verse 11 tot en met 14. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete, en dis nou die profete van Baal, met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel om aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek, op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lang geloop, tot by die berg van God, hoor het. En hy daar in die spelonk gegaan en die nacht daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verby gegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. En die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, In die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare. Want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram. En Jehu die seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel en Elisa die seun van Safat uit Abel Mehola moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hasael vryraak, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van Jehu vryraak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly. Al die knie wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy het daarvandaan weggegaan en Elisa die seun van Safat aangetref, terwyl hy aan ploe was met 12 paar osse voor hom en hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek toch my vader en my moeder soen. Daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit. En met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee en hulle het geëet. Daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Dit dan ons skriflesing. O Heere, hoor my gebed, luister toch na my smekinge, verhoor my in die trou, in die gerechtigheid, en ga nie na die gereg met die knecht nie, want niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. So lees ons in Psalm 143 verse 1 en 2. Ga nie na die gereg met die knecht nie. Dis Dawid se smeking. Dat die Here nie teen hom 'n regsaak, 'n hofsaak sal begin nie, want hy weet wat die uitkoms sal wees. Hy weet dat hy skuldig bevind sal word, hy weet dat hy die dood verdien. En so sal het gaan met elkeen, teen wie die Here 'n hofsaak begin. Nou broers en susters, dit is die onheilspellende agtergrond waarteen die profeet Elia op die toneel van die geskiedenis van God se volk verskyn. God begin 'n hofsaak teen sy volk. En Elia is God se aanklaer, God se verbonds aanklaer. Dis vanaf Moses wat die middelaar was by die sluiting van die verbond, via Samuel wat opgetree het om die verbond te handhaaf, kom ons vandag nou by Elia, die aanklaer van die verbond. En dis dan ook die tema, Elia, God se verbonds aanklaer om 'n ontroue volk na die Here terug te roep. Elia, God se verbonds aanklaer om 'n ontroue volk na die Here terug te roep. Ek noem Elia spesifiek God se verbonds aanklaar. Want ons skrifgedeelte bevat baie duidelike merkers wat wys dat ons hier konkreet met God se verbond te maak het. Natuurlik, ons weet dat die hele skrif is God se verbondsboek. Maar in ons skrifgedeelte 1 Konings 19 word dit baie eksplisiet gemaak. Kyk maar. Elia reis deur die woestyn, vat hom uiteindelik na die berg van God, na Horeb, 1 Konings 19 vers 8. Horeb, dis die einste plek waar die Here destyds deur die bemiddeling van Moses amptelik sy verbond met sy volk gesluit het. Jy kan daarvan lees in Exodus 19. Dis ook die plek waar die volk die verbond verbreek het, deur hulle sonde met die goue kalf, Eksodus 32. En net soos wat Moses 40 dae en 40 nagte met God op die berg verkeer het, die eerste keer was in Eksodus 24, die tweede keer in Eksodus 34. En net soos wat die volk as gevolg van hulle sonde 40 jaar lank in die woestyn moes rondswerf, nummer 32, so vat het Elia 40 dae en 40 nagte om die reis na die berg van God af te lê. En net soos wat Moses in die skuur van die rots weggesteek word, wanneer die heerlikheid van die Here by hom verbygaan, Eksodus 33, net so skuil ook Elia in 'n spelonk, wanneer God homself in sy heerlikheid aan hom openbaar. Nou hierdie duidelike parallelle met die Eksodus geskiedenis moet ons laat besef, dat ons hier met verbondsake te maak het. En as ons weet hoe belangrik die verbondsluiting in Eksodus vir die geskiedenis van Israel was, daar het die Heer homself immers amptelik aan sy volk verbind, ek is julle God, julle is my volk, ja, dan begin ons vermoed, begin ons aanvoel dat Elia se besoek aan Horeb nie sommer toevallig is nie. Hier kom iets groots, hier kom iets gewigtigs, hier kom iets wat met die verbond te maak het. Goed, wat is die agtergrond vir hierdie gewigtige oomblik? Wel, diegene wat die oordenkings van die laaste paar weke geluister het, sal weet wat die agtergrond is. Ons het daarvan gelees in die laaste verse van 1 Koning 16. Koning Agab het onder invloed van vroulief Isebel begin om Baal te dien en voor hom neer te buig. En dan bou hy vir Baal 'n tempel in Samaria en hy rig 'n altaar daarin op. En ons moet verstaan, broers en susters, dat dit 'n kritiese draaipunt is in Israëlse geskiedenis. Die beskrywing hiervan in die laaste verse van 1 Koning 16 is soos 'n historiese skarnierpunt. Voor Agab het al die konings van die 10 stamme ryk het die goue kalvers aanbid, die goue kalvers wat Jerobeam, hy was die eerste koning van die 10 stamme ryk, die goue kalvers wat hy in Dan en Bethel opgerig het. En natuurlik, dit was verkeerd wat Jerobeam gedoen het. En tog was dit die doel van Jerobeam om met hierdie goue kalvers die Here te aanbid. Luister maar wat sê hy in 1 Konings 12 vers 28. Julle het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is o Israel jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek het. Dus Jerobeam is bang dat hierdie 10 stamme hom gaan verlaat, dat hulle na Jerusalem, na die twee stamme ryk gaan om die Here te gaan dien. En daarom rig hy die goue kalvers op. Maar met die doel om die Here te dien. Hier is jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek het. Verseker, dit was eie willige godsdienst. Maar steeds wil Jerobeam die Here aanbid. En dit was wat ons noem sonde teen die tweede gebod. Tweede gebod gaan daaroor dat jy die Here dien, maar op jou eie manier, eie willige godsdienst. Agab gaan nog 'n stap verder, groot stap. Agab verlaat die Here, hy begin om 'n ander god, Baal, te dien. En hy trek die hele volk daarin saam met hom. Agab verlei die volk tot sonde teen die eerste gebod. Hy sit 'n ander god in die plek van die Here. Nou dit gemeente maak die bediening van Elia so spannend. Elia se hele bediening, vandat ons hom die eerste keer teekom in hoofstuk 17 vers 1, tot en met sy opname in die hemel, 2 Konings 2, moet verstaan word teen die agtergrond van die Baal-diens, waar die volk voorheen nog die Here wou dien, weliswaar op 'n verkeerde manier, kry die Here nou 'n direkte teestander. Yahweh versus Baal. Dis die stryd wat Elia se bediening kenmerk. Nou goed, wie was Baal presies? Ons ken die naam goed. Van kleins af hoor ons daarvan in die kinderbybelverhale. Maar weet ons regtig wie die god was? Wel, die God Baal, wat op verskillende plekke in Kanaan verskillende name gehad het, maar uiteindelik na een en dieselfde God verwys het, hy was in wese die God van die natuur. Die God wat beheer het oor die hele natuur, en wat daarom storm en weerlig en vuur gebruik as sy wapens, en wat reën en vrugbaarheid en voedsel as sy seën gee. Hy is die God wat beheer het oor die see en die riviere, wat van die berge sy woning maak, die God wat uiteindelik bepaal oor lewe en dood. Nou hierdie God word tydens Agab se bewind die teenstander van Jahwe. En pragtig sien ons dan, in die hele bediening van Elia, en onthou wat beteken die naam Elia? Elia beteken, my God is Jahwe. Is duidelik aan wie se kant Elia staan. Pragtig sien ons in sy hele bediening, hoe die Here die stryd aangaan teen hierdie teestander. In byna elke optrede van Elia, en in elkeen van sy wonders, is Baal die teenstander. Is daarom nie toevallig nie, dat reën, dat watervoorsiening, 'n belangrike plek in Elia se bediening inneem. Soos wat blyk wanneer Elia in 1 Konings 17 'n droogte aankondig, en dan vervolgens in 1 Konings 18 die reën voorspel. Terwyl hy self tussen hierdie twee gebeurtenisse deur die Here vanuit die spruitkrit mag drink. Want die Here, nie Baal nie, beheer water en reën en droogte. Dis ook nie toevallig nie dat vuur 'n kernelement in Elia se bediening is nie. Ons sien dit op die Karmel, want die vuur uit die hemel kom om sy altaar of om sy offer te verteer, 1 Konings 18. En van die vuur uit die hemel tot twee maal toe 'n leerafdeling van 50 man verteer, 2 Konings 1. Die Here beheer oor die vuur, nie Baal nie. Verder word Baal, die sogenaamde gewer van voedsel, verskeie male deur die Here uitoorlê. Wanneer die Here aan Elia kos voorsien by die spruitkrit, ons weet van die kraaie wat vir hom brood gebring het. Wanneer die Here sorg dat die weduwe van Sarfat se meel en olie nie opraak nie. En wanneer die engel aan Elia 'n broodkoek en water verskaf waarmee hy 40 dae en 40 nagte aan een kan reis. En wanneer Elia in 1 Konings 18 die Baalpriesters op die Karmel ore aansit, dan blyk dit dat Baal selfs op sy tuisveld, die berge, dit was die tuisveld van Baal, dis waar hy sterk was. Selfs daar is hy nie teen die Here bestand nie. En wanneer Elia en Elisa aan 2 Konings 2 op die Jordaan slaan, sodat die water van mekaar skei, dan wys dit dat nie Baal nie, maar die Here beheer het oor die riviere. En hoewel Baal na bewering bepaal oor lewe en dood, is het Elia, die profeet van Jahwe, wat die weduwee van Sarfat se seun uit die dood opwek. Sien nie? In Elia se hele bediening, en byna elkeen van sy optredes en wonders, gaan die Here die stryd aan, teen Baal se sogenaamde sterkpunte, teen Baal se spesialiteite. En elke keer wys die Here, ek is God. En is in daardie lig gemeente, dat ons die wind en die aardbewing en die vuur in ons skrifgedeelte moet verstaan, wanneer Elia na 40 dae en 40 nagte by die Horeb aankom, en die Here by hom verbygaan, dan is die Here nie in die groot en sterk wind wat die berge skeur en die rotse verbreek nie. Dan is die Here nie in die aardbewing nie, dan is die Here nie in die vuur nie. Nie in een van hierdie dinge waarvoor Baal so bekend gestaan het, openbaar die Here homself nie, want die Here is nie Baal nie. Die Here is meer as Baal. Die Here is groter as Baal. Die Here is sterker as Baal. Die Here staan teenoor Baal. Die Here kom in die gesuis van die sagte koelte. Letterlik staan daar in die stem van 'n sagte gefluister. En die Here kom met sy stem na Elia toe. Die verbondsgod kom praat met Elia. En hy vra, wat maak jy hier, Elia? Nou, hierdie vraag kan by ons miskien verwytend oorkom. Wat maak jy hier? En dis nie die Here se bedoeling nie. Want die Here het dan self vir Elia na die berg toe gestuur. Nee, met hierdie vraag sê die Here as het ware vir Elia. Elia, die verbondsgeding, die regsaak, gaan nou begin. Kom. Kom sê vir my wat die situasie is. Laat die hofsaak begin. En so stel die Here sy aanklaer aan die woord. En dan volg die klagstaat in vers 14. Elia sê, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Met groot liefde vir die saak van die Here, kla Elia die volk voor die Here aan. En daar's drie aanklagte. Die volk het die verbond verlaat, hulle het die altare afgebreek, en hulle het die profete gedood, en hulle soek nou ook na my lewe. Dis die klagstaat. En hoe reageer die Here daarop? Wat sê die Here van hierdie aanklagte? Nou, die Here wys in sy reaksie dat Elia se klag meriete het. Dat Israel inderdaad die verbond verlaat het. En dan spreek hy vanaf vers 15 sy oordeel uit. En sy uitspraak is soos volg, in die eerste plek. Gaan Sal vir Hasael as koning oor Aram. Hoekom? Want Aram gaan my volk om straf. En in die tweede plek, gaan Sal vir Jehu as koning oor Israel. Hoekom? Want as uiteindelik Jehu, wat die geslag van Agab gaan doodmaak, gaan uitroei. 2 Konings 9. En in die derde plek, gaan Sal vir Elisa in jou plek as profeet. Want is hy wat die strijd in die Baal dienst sal voortsit. Die Here wys dat hy totale beheer oor die geskiedenis het. Hy stel konings aan, hy sit konings af, hy beheer die geskiedenis ter wille van sy straf wat hy bepaal het oor sy volk wat sy verbond verlaat het. Maar gelukkig broers en susters, daar is meer as net oordeel, daar is ook geweldige genade. Vers 18, maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieën wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Gemeente, as jy ooit die verbond van die Here in sy werking wou sien, dan is het hier. In hierdie hofsaak tussen die Here en sy volk. Die Here bring die hof in sitting deur 'n fluisterstem. Elia lees die klagstaat voor, Die Here bevind sy volk skuldig. Hy spreek die oordeel uit, hy spreek die straf uit, en Elia moet dit daarna gaan uitvoer. En toch, deur dit alles, skyn die genade van die Here. Daar is 7000 wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. En nou moet ons baie goed raak sien, broers en susters. Dit wat ons hier raak sien, dit word die patroon vir die profete na Elia. Telke male in die latere profete, sien ons hoe die Here hierdie regsgeding met sy volk voortsit, hoe hy telkens maar weer die hofsaak teen hulle opneem. En ek wil dit vir u aantoon vanuit sekere skrifgedeeltes, as u saam met my blaai. Kom ons begin by die eerste profeet, sê maar die eerste skrifprofeet, die eerste profeet wat vir ons 'n boek nagelaat het, Jesaja. Jesaja 3, en ons gaan daar vers 14 lees. Jesaja 3 vers 14, die Here gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, julle het die wingerd afgewy. Wat aan die arm man ontroof is, is in julle huise. Ons blaai verder na Jeremia, hoofstuk 2, en ons gaan daar vers 35 lees. Jeremia 2 vers 35 Nogtans het jy gesê, ek is toch onskuldig. Gewis het sy toorn hom van my afgewend. Kyk, ek sal met jou na die gereg gaan, omdat jy sê, ek het nie gesondig nie. Dan die volgende profeet, Esegiel, hoofstuk 17. Esegiel 17 vers 20. En ek sal my net oor hom uitsprei, en in my struik sal hy gevang word, en ek sal hom na Babel bring, en daar met hom na die gereg gaan, weens die troubreuk wat hy teen my begaan het. En dan 'n paar hoofstuk verder in Esegiel 20, die verse 35 en 36. En ek sal julle bring in die woestyn van die volke, en ek sal daar met julle in die gerig tree, van aangesig tot aangesig, soos ek met julle vaders in die woestyn van Egipteland in die gerig getree het, so sal ek met julle in die gerig tree, spreek die Here, Here. En dan nog twee gedeeltes, die eerste is Hosea, Hosea hoofstuk 4 vers 1, Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. En dan waarskynlik die bekendste gedeelte wat gaan oor 'n regsaak is in die profeet Micha. Micha hoofstuk 6 en ons lees daar die eerste 8 verse. Micha 6 vanaf vers 1, hoor toch wat die Here sê, staan op, twis in teenwoordigheid van die berge, en laat die heuwels na jou stem luister. Hoor, berge, die twis van die Here, en onwankelbares, grondslaaf van die aarde, want die Here het 'n twis met sy volk, en sal met Israel 'n regsgeding hou. My volk, wat het ek jou aangedoen? En waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my. Ja, ek het jou uit Egipteland laat optrek, en jou uit die slaafhuis losgekoop, en ek het voor jou uitgestuur Moses, Aaron en Miriam. My volk, dink toch aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslag het, en wat Bileam, die seun van Beor, om geantwoord het, en wat gebeur het van Sittim af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die Here. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan, en my buig voor die Hoë God? Sal ek om tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalvers? Sal die Here behaai in duisende ramme en tienduisende strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Nou, hierdie is enkele voorbeelde. Waar hy duidelik blyk dat dwars deur die geskiedenis van God se volk ons steeds weer die echo hoor van hierdie eerste verbondsaanklaer Elia. Sy klag, soos wat hy dit uitgespreek het op Horeb, herhaal homself telkens weer in die geskiedenis van die volk. Elke keer weer sleep die Here sy volk hof toe. Maak hy weer 'n saak aanhangig. Totdat dit uiteindelik uitloop in God se oordeel in die ballingskap van sowel die 2 as die 10 stammeryk. Die ballingskap is die vonnis waarop die volk se verbondsverlating uiteindelik uitloop. Eeuwe se hofsake, eeuwe se regsgedinge, eeuwe se aanklagte bring ten slotte die swaarste vonnis vir die volk van die ou verbond. Skuldig, weg uit die land uit met julle. En daar loop 'n direkte lyn vanaf Elia, die aanvanklike verbondsaanklaer, via die ander profete, tot by die ballingskap. En wat nou belangrik is, broers en susters, is dat ons sal sien dat die Here se regsgeding met sy volk is nie net iets van die ou verbond nie. Dit is nie net iets van die tyd van Elia en die daarop volgende profete nie. Nee, daar kom weer 'n regsgeding. Die finale een. Waarvan ons lees in Openbaring 20 verse 12 tot 15, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Want, sê Paulus in 2 Korintiërs 5, ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Dis die hofsaak waarin elkeen van ons op pad is, broers en susters. En dan bring dit my weer by die woorde waarmee ek die preek begin, die woorde uit Psalm 143. En ga nie na die gereg met u knecht nie, want niemand wat leef is voor u aangesig geregverdig nie. Hoe sal ons aan Godse finale ewigdurende vonnis ontkom? Slechts op een manier. Deur daar die een vonnis waaroor ons nog nie gepraat het nie. Deur daar die een hofsaak wat uiteindelik alle ander hofsaake bepaal, die hofsaak en die vonnis van Jesus, die Christus. Waarom, so vra Sondag 15 van die Heidelbergse Katechismus, waarom het hy onder die rechter Pontius Pilatus gelei? En die antwoord is, sodat hy onskuldig deur die wereldlike rechter veroordeel sou word, en ons daardoor sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. Hy was onskuldig, die wereldlike rechter, Pontius Pilatus, het gesê, ek vind geen skuld in die man nie. Almal moes dit weet, hy is onskuldig. En toch is hy veroordeel. Die volle vonnis van God, die totale vernietigende doodstraf, het op hom gekom. Sodat elkeen wat in hom glo vrygespreek kan word. Wie daarom in Jesus Christus glo, hoef nie die verbondsoordeel te vrees nie. En dit was uiteindelik Elia en al die ander profete na hom se hartewens. Dit was hulle begeerte, bekeer julle. Meer nog, dit was die Here se begeerte. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde wee. Waarom wil julle toch sterwe, o huis van Israel? Esegiel 33. En dis ook Paulus' oproep in 2 Korintiërs 5. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. In die hofgeding van die Here met elke verbondsverlater, is daar net een doel, die Here soek geloof, die Here soek bekering, uit pure liefde soek die Here ons harte. Dis waarom hy die hofgedinge aangaan. Dis waarom hy ons voor die hof sleep. Dit was sy doel op Horeb, toe Elia die klag voorgelees het. En is steeds sy doel vandag. Gemeente Elia en sy bediening, laat ons baie degelijk besef, dat die verbond waarin ons met die Here staan, is nie een vrijblijvende verhouding nie. Ons kan nie soos Agab dink dat ons die Here uit ons levens kan laat verdwyn en omdat 'n ander God kan vervang nie. Ons kan nie maar net lewe maak asof God nie bestaan nie. Hy bestaan. En hy neem die verbond wat hy met elkeen van ons persoonlik gesluit het, bitter ernstig. Enige verbondsbreuk het geweldige konsekwensies, regskonsekwensies. Elia se profetiese loopbaan wys vir ons waartoe verbondsbreuk lei. Dit lei ons tot voor die troon van God. Dit plaas ons in 'n staat van beskuldiging. En wie sal dan bestaan? En dis ook die doel van die prediking, van die profetiese woord, ook vanaand, om ons voor die aangesig van God te plaas, met die oproep van Paulus, laat julle met God versoen. Elke dag opnuut. En wie dit doen, hoef die oordeel nie te vrees nie. In die groot hofsaak, dis die wydse perspektief wat ons moet hê, in die groot hofsaak wat God met die wêreld het, is die gelowiges veilig. In teenstelling tot die ongelowiges wat die laaste dag, wat die wederkoms met vrees en met bewing tegemoet gaan, bely die gelowiges saam met Sondag 18, ek verwag met gespanne afwagting dieselfde persoon as regter uit die hemel wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Ek is nie bang nie, want my regter is ook my redder. En in teenstelling tot wat ek verdien, sal die uitspraak oor my wees onskuldig. Ek weet dit, want ek glo in Jesus Christus. En Elia en die ander profete juig, wanneer hulle hierdie belydenis uit die monde van gelowiges hoor, want daarvoor het hulle gekom. Dit was hulle boodskap, dit was hulle oproep. Daarvoor het die Here hulle gestuur, want die Here begeer nie die dood van die sondaar nie, maar dat hy hom bekeer en lewe. Mag hierdie profetiese boodskap ons lewens aanraak en waar nodig verander. Amen.